Maar my Shofar magsnommer is 11. Ek het vir Fred en Lucille ontmoet November 1991. Dit is precies tot op 'n haar 20 jaar. Nou, of het nou hierdie sondag is of laas sondag 20 jaar terug. En dit was vir my amazing tyd. Ek was toe nou nog so half en half in die gereformeerde kerk. Ek was nou gedoop en gespiritvol en so, maar ek het maar nog min geweet. En wat baie interessant is, is ek onthou nie daai eerste preek of die hallo en die goodbye nie, maar ek onthou toe ons klaar is en ons uitstap, ek en Benny, die ou wat my na die Here toegelei het en ook aan Fred voorgestel het 8 maande later. Toe ons uitgestap het, toe kom Fred na die tyd na my en Benny toe en hy praat met ons en hy sê toe vir ons, julle moet bid dat die gees van Elia oor julle sal kom en daai gees sal julle breek. En wanneer die Here julle gebreek het en restore het, dan sal hy julle gebruik. En is into voodoo. Hy is besig om ons te toer. Want dit was baie weird vir my. Want ek was nog in die gereformeerde kerke in my mindset. Ek het nie spiritual dynamics verstaan nie. Ek het nie profesie verstaan nie. Ek het nie die woord van die Here regtig verstaan nie. Ek het op daai stadium baie Bybel gelees en dit is 'n goeie ding uit die aard van die saak. Maar dit is nou baie interessant. En toe het ek nou maar met die story gegaan, okay, ek het dit nie vergeet nie, dis een van die goedes van jy, hou nie daarvan nie, jy verstaan het nie, maar jy vergeet het ook nie. Ek dink dis hoe die woord van God dikwels is, ek dink nie ons verstaan het altyd nie, maar ons glo dit somehow. Somehow het iets, hou, maar in geval. En so toe is ons inderdaad deur paar moeilike tye, Sonja, my prachtige vrou daar achter, ek is bring haar saam, want ek is baie trots op haar, as die Here nie vir my gegee het nie, dan sou my credibility seker 10% gewees het van wat het is, so is my baie lekker om haar saam te bring, ek kon nou nie my kinders saam bring, die twee wat nog lewe nie, ons het 4 kinders, maar 2 van hulle is reeds by die Here, en dit was deel van die swaar, die maar jare wat deur ons is, ok, dis die 4 van ons wat nog op aarde is, ja, die ander 2 is by die Here en daardeur het ons ook baie geleer uit die aard van die saak. Maar wat toe nou vir my interessant is, en ek het dit nou nooit, ek het nou lang jare geworstel oor wat moet ek nou doen en hoekom is ek hier en is ek nou op die regte plek en so, in die regte tyd gebore. En dit is maar swaar en ek het lekker met Edwin daaroor gepraat en ek weet dit is 'n baie groot ding in die kerk van Jesus Christus. Is dat ons wil weet wat is my calling, wat is my anointing, wat is my gifting, wat moet ek doen, wat hoekom is ek hier? En dit is regtig, actually, dit is genuine baie belangrik. En ek het 'n baie groot passie en behoefte om, wel, ek is die Here dankbaar dat ek het in my lewe gevind het. En ek dink dit is regtig belangrik dat elkeen van ons dit moet soek en moet vind. Dit is baie moeilik om sukses in die lewe te bereik as jy nie regtig hou van wat jy doen nie. You've got to love your job. You have got to love your job. En dis nie altyd maklik nie, jy weet, Moses het dit actually nie seker van dit gehou om vir 20 jaar lang skapies op te pas in die agterkant van die woestyn nie, dink het was taf, maar dit was 'n belangrike deel van hoe die Here hom geshape het en wat die Here met hom gedoen het, so dit is vir my regtig 'n baie groot behoefte dat die kerk van Jesus Christus, dat ons almal moet released, equipped en anointed wees in die spesifieke ding wat die Here vir elkeen van ons het. Efesiërs 2 vers 10 sê, salvation is of by grace through faith, not of works, lest any man should boast, and we are his workmanship. Ek het gesê, ek dwaal baie af, so ek dink dis omtrent al slide wat ek by gaan kan hou. Dwaal baie af, sorry, nee. We are his workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand for each of us, that we should walk in them. En by die good works, moet ons elkeen uitkom. Jy moet alles wat jou verhoed om daarby uit te kom los. Van die goeders is lekker, maar jy moet het los en ander goeders is sleg. Ek dink actually die gemiddelde Christen het meer slegte goeders in sy lewe wat hy actually nie geniet nie, wat hom vashou. Meer guilt en shame en bondage en obligations en confusion as wat het nou noodwendig seks en drugs is wat jou aflei van jou roeping af. Hulle sê dit, dat daar is die evangelie, which is by grace through faith. En dan is daar baie min mense wat actually daai ding verstaan en wandel in the spirit, to walk in grace. Ek wil net 'n belangrike ding sê, die Afrikaanse woord genade is ongelukkig 'n baie deceptive woord. Die woord genade word gebruik, in Engels is daar twee woorde, mercy en grace. En die maklikste manier om dit te verduidelik is hierdie grippens wat ons president Zuma so lief voor is, omdat hy vir ons 'n hele klomp van hulle gekoop het. Daai grippens het 1 miljoen per krag. 1 gigawatt thrust. As jy so maak, dan spring hy ding. Dis incredible. En die belangrike ding is dat mercy is, jy's laat vir die vergadering, maar ons vergewe jou. Ons kan sien jy's pateties, maar ons sal dit nie teen jou hou nie, want ons mag nie judge nie. Jy weet daai ding? Dis genade, dis mercy. Mercy staan teenoor truth, mercy and truth. Grace is nie mercy nie. Weet julle wat's grace? 1 miljoen horses. Bah. As jy so maak, dan sit jy so terug in die stoel en die sterretjies begin so verbykom. Dis grace. Mense, grace is nuclear power. Grace is simply the fact that without deserving it, God took us and made us like Christ. Grace is nie, genade. Nee, dis nie grace nie. Grace is, was die ander ouens? Jos, okay, let's kyk op, draai om, soek jy boys. Dis grace. Mense, grace is wat vir Jesus gemaak het wat hy was, grace. Okay, daai woman caught in adultery, woman, neither do I judge you, go and sin no more, that's mercy. Don't get confused. Maar in geval, okay, we need to walk in grace. Maar in geval, grace, as ek sê, is so, en blijk jy sommer uit van die G's. Jy moet oefen om dit te kan hanteer. En dis kom hier jou partykeer 'n bietjie deur training kursus hier moet sit, dat jy dit kan vat, want as daai ding draai, dan gaan jy weer blackout, want is baie exciting. Maar anyway, okay, so die punt wat ek nou by wil uitkom, wat ek nou alweer vergeet, ek het regtige behoefte dat ons daarby gaan uitkom. Ek gaan nou vanoggend vinnig praat oor God die Vader. Dis regtig belangrik. En dan gaan ek praat oor liewe kindertjies, dear children. Op 'n plek in Lukas sê Jesus vir sy disippels, dear children, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Okay, amen. Klink my baie lekker. The Father's good pleasure to give us the kingdom. Nou wil ek vir julle sê, ek gaan vinnig praat oor God die Vader. En dan gaan ek praat oor fathering, maar as distinct from mothering. Because fathering and mothering is not the same thing. Dis belangrik dat ons dit moet verstaan. En ek gaan vir ons 'n paar wetenskaplike definisies gee oor wat is fathering en spesifiek die proses van om te groei. Ek en Edwin baie lekker gebraai gister en ons het gesê Albert Einstein het sy PhD gekry. Albert Einstein is sort of die mees famous scientist ooit. Albert Einstein het sy PhD gekry vir 'n 18 bladsy gedagte eksperiment. Okay, mense kry nie 'n PhD vir 18 bladsy nie, okay. Hulle soek ietsie wat soos die Bybel lyk voor hulle vir jou PhD gee, veral in fisika. Okay, so genius is the ability to make a complex problem simple. En as jy, hulle sê, as jy 'n ding nie eenvoudig kan verduidelik sodat almal dit verstaan nie, dan beteken dit jy verstaan dit ook nie. Albert Einstein het general relativity verduidelik in terme van net 'n gedagte eksperiment, net 'n paar stappies wat deur 'n mens kan gaan. Okay. Nou, ek en Sonja het die voorreg om die parenting kursus aan te bied in Stellenbosch en ons gaan so wyd as wat ons nou kan, moms by die Parel in Somerset West en so, om die parenting aan te bied. En in die proses het ons nou baie gelees, en dis 'n belangrike ding, jy moet baie lees. Meestal Bybel, maar jy moet allerhande oordentlike boeke lees. Dit is genuine belangrik dat jy moet lees. Dis deel van fathering. 'n Goeie papa gaan jou nie toelaat om lui te wees nie. Hy gaan vir jou sê, sit af die TV, gooi die kook in die drein, kry vir jou glas water en lees hierdie boek. Gaan jy nou vra hoe gaan dit? In 'n geval, okay, fathering. So, toe ek nou die voorreg gehad om so 3 jaar terug, okay, hierso gaan ek daarin by hierdie een slide kan oppatch, het ek die voorreg gehad om 'n boek te ontdek. Nou, ons het 'n ander dame in die kerk, Marilene, sy is ook van die early days af. Haar magsnommer is seker so 200, maar in 'n geval, En Marilene het toe vir die Here gevra Here die Bybel sê in Nehemia, the joy of the Lord is my strength. En ek wat maar alleen is, I've got neither joy nor strength. Please show me. Ek voel nie happy nie en ek voel ook nie baie sterk nie. Help my. Emotioneel, obviously, typisch. Sterk. In elk geval, toe deur die Here se genade, vir 5 jaar, God is a patient God, hy vat sy tyd. 5 jaar later, toe raak ons en Marleen saam betrokke by die skryf van die Bybel, van die parenting modules, die hele, hoe om kindertjies groot te maak. En toe ontdek sy 'n boek, Joyful Parenting, deur 'n vrou, Dr. Barbara Moon. En dit was toe nou vir haar baie exciting, want sy vra toe nou vir die Here die hele storie van joy. En hierdie vrou verwys toe na 'n ander man, Dr. Jim Wilder, wat 'n Amerikaanse Christensielkundige is, en hy het 'n boek geskryf, Living with Men. Nou, aanvankelijk wou hy sy boek genoem het The Goal, maar toe sê die ouens wat die boek publiseer, The Goal is te wyd en te breed, dit gaan nie goed verkoop nie, jy moet 'n gender spin op die ding sit. Want as jy dit noem Living with Men, dan wil al die vrouens dit onmiddellik lees, en dan as hulle dit gelees het, dan gaan hulle die mans kry om dit ook te lees, so dan gaan nie baie meer boeke verkoop. Ek sê, toe hulle nou die boek gerebrand, Living with Men. En nou Jim Wilder, dit is 'n redelike dik boek, met 'n paar challenging konsepte in dit, maar at the same time, wat regtig profound is, is dat Jim Wilder sê, hy reitereer, 'n Bybelse begrip, en dit is dat daar in die lewe van elke mens, 5 vlakke van volwassenheid is, 5 levels, 5 very distinct brackets of maturity. Nou ek onthou, toe ek op school was, was volwassenheid 'n groot issue, as jy tiener is, dan wil allemaal weet hoe volwassen is jy, maar nou kan ons het actually, het spreadsheet invul en vir jou punt gee. Nou net vinnig, ek gaan nou meestal praat met die mans of in die male gender, en die rede is, weet julle wie is James Dobson? Okay, hy het 'n interessante discovery gemaak lang terug, hy het gesê, alle fetusse in die baarmoeder begin female, en dan kom die testosteron wash, and it damages the male fetus's brain, and that's what makes him a man, is he damage to the brain. Die linker en die regter loop, by die goals is dit 'n baie breë kanaal, en dit is a lot of traffic, dit gaan so heel, dit gaan heen en weer, verskriklik baie inligting vloei, maar by die male fetus, word die communicatie tussen die emotionele brein, en die rationele brein, word baie baie kleiner, so die gaatjie wat deur die emoties probeer squeeze, is klein, en as gevolg daarvan, soos in die seentjie met die dijk, ken julle die seentjie in Holland, waar die gas 'n gat in die dijk, toe begin die water so deur die muur spuit, toe druk die seentjie sy vinger so in die gat, want kyk as dit begin vloei, dan raak die gat al hoe groter, en dan naderhand raak die gat so groot, braak het 'n skeer, en dan breek jy hulle dijk, maar as jy dit per tyds kan stop, so dis hoe dit werk met seentjies, hulle druk hulle vingertjie in die gat, tink, en dan bly al die emosionele trauma, en al die intense gevoelens bly daar, en Jannie kan rustig aangaan met sy lewe, en hy het net nie al die emosies wat hom perturb nie. So nou, met ander woorde, wat gebeur met die meisiekies, as die meisiekies seer kry, whatever met haar gebeur, haar boyfriend maak haar seer, haar pa maak haar seer, haar ouma vergeet haar verjaarsdag, whatever in haar lewe gebeur, wat gaan sy doen? Sy gaan huil, prys God, wat 'n baie goeie ding is. Dis 'n goeie ding, vir males en vir females, om te huil. Huil is soos drugs, dit skei hormone af in die brein, dit haal die testosteroon uit, die adrenaline uit, en die stresshormone kom uit as jy huil, dit skei happy hormones af, en dan om het net perfect af te sluit, eet jy 'n stukkie chocolate koek, en dan is hy goal fixed up. Lekker gehuil, lekker chocolate koek, waterdigte mascara, life goes on, prys God. Okay, die probleem met die seentjies is, die seentjie kry ook seer, maar al wat hy doen is hy druk sy vinger in die gat, he just doesn't deal with it. Okay, dit is regrettably not a solution. So die vader die ouens nie so baie sit en huil nie, in die early days, is a bietjie van 'n probleem, want dit veroorsaak dat die oukies nie lekker, they don't deal with stuff. Okay, dit is hoekom die ding in male gender geskryf is, ek het nou actually baie moeite gedoen om hierdie te vertaal in neutrale gender, maar ek gaan nou verder praat oor living with men. Okay, seentjie word gebore, en dan is hy 'n infant, 0 tot 4, dan word hy later op 4 jaar oud, Samuel daar staan, en Samuel was weaned, gespeen. En toe vat Hannah vir Samuel en sy gee hom vir Eli. Then the boy goes into his father's world. The boy goes in from the woman's world into the man's world. That is a distinct change op 4. Op 4, the infant becomes a boy. Op 12, as hy veronderstel om 'n bar mitzvah te hê, net voor die hormone inskop, en net voor seks nou regtig 'n issue begin raak. Voor 12 is seks 'n bietjie van 'n theoretical ding, en hulle probeer op TV die kinders kry om te sondig. Na 12 skop jy hormone in, en seks raak 'n regte issue. Daar raak, en met ander woorde, dit is redelik belangrik dat ons die korrekte prosedures in plek kry voor die hormone inskop. Dit is God se wysheid, dis incredible. Okay, 12 jaar oud is jy veronderstel you become a man. Die era manhood of volwassenheid, adulthood, is veronderstel om te begin op 12 en dit gaan tot by jou eerste kind gebore word. Binne in die huwelik, asseblief. Jou eerste kind word gebore, okay? Dan is jy veronderstel op daai stadium to be a father. We hope you are. Most men who've made a woman pregnant have not yet matured into fatherhood. Ons gaan nou daarmee deel. Die blote feit dat die ouwe girl swanger gemaakt het, doesn't make him a father. Regrettably. Big problem. Okay, so dan, ek kry jou eerste kind, then you enter into the reality of fatherhood, and when all your kids have grown up, and your youngest has become a man, of a woman, an adult, your youngest is 12, then you enter into a very productive next phase of your life called eldership of grandfather. Okay. Nou, elkeen van daai punte het 'n very real measurable deliverable. 0 tot 4 infant. Wie van julle weet 'n infant het nie selfkontrol nie? 'N infant het geen skills nie. Nul skills. Wat verwag jy van jou 2 weke oud baba? Wat's 'n measurable, deliverable, sustainable? Wat moet hy doen? Nada. Die kleintjie gaan skree, een standard response, skree. Ons noem dit skree. Die Bybel noem dit Psalm 61 sê, "You cry out to the rock that is higher than I." Amen. You cry out to the rock that is higher than I. In daai geval, jou ma. En dan is dit baie belangrik vir jou emosionele, sielkundige, spiritual ontwikkeling. That when you cry out to the rock that is higher than I, that the rock responds. En ons is your prayer. En waarvoor gaan jy skree? Waah! Ek's honger. Waah! Ek's moeg. Waah! Ek's nat. Waah, ek's alleen, whatever. Mama kom. Mama verteenwoordig God. Papa is ook in jou lewe. Maar mama is first line of defense in daai situasie. Mama het allerhande equipment, hardware en software, wat vir haar baie beter equip om daai gillende baby. Hulle sê as 'n baby skree, dan kom 'n ma se melk af en sy's drawn tot die baby. En as 'n baby skree, dan wil papa by die deur uithardloop. Dit is nie daai selfde appeal vir papa as wat dit het vir mama nie. Vir mama uit draws it to the baby, vir papa uit chases him away. Die goeie pa, who has become a father in his mind, in his maturity, hy verstaan, hy must go in there nonetheless. Al is dit nou soos om in 'n brandende huis in te loop, you've got to go in there to save the little one. Maar mama dink nie eers daaroor nie, sy gaan net in. Maar mense, there's a lot of communication in that. When you cry out and your mother runs and she meets your need unconditionally every time, that is a value statement. It is a value statement about you. En hulle sê, jou selfbeeld is essentially 'n foto van jou ma se gesig van toe jy 3 maande oud is. As jou ma in storm en sy los jou probleme op en sy rejoice om jou te sien want jy is die kosbaarste ding op aarde, then it confers value to you. En weet jy hulle hoekom praat die kerk so baie van liefde? Sorry, hier is nou harde enetjie. As ek nou hier so oploop en ek sê die aarde is rond, die aarde is rond, die aarde is rond, die aarde is rond. Die aarde is rond, die aarde is rond, die aarde is rond.
Glo ek dit? Glo ek die aarde is rond? Nee. Okay, so as ek sê, God is liefde, God is liefde, God is liefde, 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 God is liefde. Hoekom sê ek het so baie? Omdat ek het nie geloof. Ek sê nou en dan die aarde is rond, ek sê dit nou en dan, maar ek sê dit in context, ek sê dit intelligent, wanneer dit relevant is, om my kinders groot te maak. Maar die mantra maak my nervus. Dit is alles wat ons het nie geloof. Maar ek kan julle nou sê, ons geloof dit nie. Daar is baie min mense wat actually genuine glo, een fundamentele ding wat nodig is om te glo. He who comes to God must believe that God is, and that God is a rewarder of those who diligently seek Him. Mense, wie van julle glo dit? God bestaan, God is regverdig. He is a rewarder of those who diligently seek Him. He will not cast you out. He will not fail to answer your prayers. Mense, daai ding moet hierso sit. Dit sit nie hier nie. Dit sit diep. Dit sit in jou fundamental siege. Dit sit in jou onderbewussyn. En God in sy wysheid het die hele issue van vaderskap, moederskap, kind wees en groot word, is die mees powerful parable wat ons ooit gaan sien. Die saaier, die parable van die saaier en die parable van die sierdeeg en al die ander parables. Ek sê dit nou met respect, maybe I'm wrong. But I don't think it comes close to the parable of mother, a father and little children growing up in that house. That is the most powerful imagery of who God is. In the family that works correctly. Wie van ons kom uit 'n familie wat perfek gewerk het? Okay, een, prys God. That's never happened to me before. Okay, een. Ons almal het ouers gehad wat alrighterig was in party areas en heel minder alright in ander areas. Party van ons het ouers gehad wat actually die job beter gedoen het as ander. En is regtig nou, ek weet dis nou hard en mislik om vir my mee te staan en te sê, maar dit het 'n effek op jou persepsie van God. Die nader wat jy groot word in 'n goddelike, gebalanseerde, natuurlike, gesonde, heilige huis, die meer gesond is jou persepsie van jouself en van die Here. En ek sê dit vir julle, en ons gaan na die tyd bid daaroor, want hierdie sermon aan die een kant is nie om ouers per se te help, om hulle kinders groot te maak nie, alhoewel dit ook. But it also explains to us our relationship with God the Father en hierdie ewige soeke na intimiteit en vrugbaarheid en krag in ons verhouding met God. And does it work? Well, sort of, sometimes. Verstaan jy? Ons is nie een van ons is so powerful, so rooted, so gewortel, soos wat ons graag wil wees nie. Ek sal nou gou net interrupt. Jesus het aarde toe gekom vir twee dinge. Daar was twee assignments wat Jesus gekry het by die Vader. Wat was dit? Two things. Baie naby. That's very close. Some perfect lamb had to come and pay the price to redeem the children of God. Daar moes 'n lam gekom het om te sterf. En tweedens, om disippels te maak is very close. Maar daar's meer detail in dit. To show us the Father. Jesus gebruik die woord obsessie met respek, maar as een obsessie in Jesus se lewe. Een fundamentele, onwrikbare ding waarby Jesus staan of val, letterlik. Die Vader. Pilatus wil hom kruisig. Hy is klaar seker stukkend geslaan nie. Pilatus sê, kan jy nie sê ek het die power nie? Hy sê nee, jy het die power nie. Toe skrik Pilatus. Toe kan hy nooit weer lekker slaap nie. Toe soek Pilatus 'n bakkie water om sy hande te was. Ek dink hy wou meer as net sy hande was. Pilatus het geskrik. Because he ran into a brick wall that day. Jesus said for him, you would have no authority over me if it had not been given to you by my Father. Jesus is gewortel en geroet in die Vader. Wat is die famous plek waar Jesus uitfreak en iets doen wat ons ervaar as onkarakteristiek?
Sê weer? Ek kan nie hoor nie. Korrek. En hoekom het hy dit gedoen? You have made a den of thieves of my father's house. Jy kan vir Jesus vloek, skree, beledig, allerhande lelike goeie sê, dit maak niks. Jesus is chill. But if you defile the father's house, dan raak Jesus upset. Okay, waarvan is Jesus dood? What killed Jesus? The Father left him. My God, why have thou forsaken me? Jesus het geweet hy gaan doodgaan en hy het baie daaroor gepraat, maar toe die Vader vir Jesus verlaat, toe kan hy nie meer nie, toe gaan hy dood. Toe sê hy nog steeds, Father God, into your hand I give my spirit. But that is what killed Jesus. The Father forsook him on the cross and then he died. Pilatus couldn't do squat. Petrus wat hom verraai, hy was nooit kwaad vir Petrus nie. Hy het met Petrus gechat. Hy was seker nou 'n bietjie seer gemaak, ek weet, soos ons is met mense, maar Jesus was ver van overwhelmed. Toe Petrus vir Jesus verloon, toe kraai die haan en alles gaan aan. Maar toe Jesus, toe die Vader vir Jesus verlaat, finished, end of convo, toe is hy dood. Okay. Nou, ek dink die mees kosbare en mees intieme deel van die Bybel is Johannes 14, 15, 16, 17. Dit begin met I am the vine, you are the branches. My father is the vine dresser. Interessant, the father is there all the time. Ons weet van I am the vine, you are the branches. Maar weet julle, the father is the vine dresser. The father is just there. In elk geval, okay. So nou, Jesus staan en hy bid sy hart uit en hy het hierdie ongelooflike powerful intieme gebede. Dit is Jesus, hierdie is Jesus se quiet time. Hierdie is Jesus se secret place. En vir een keer laat hy die disciples toe om te sien hoe hy met die Vader praat. En hy sê, Father, glorify me with the glory that I had before. And Father God, en dan bid hy vir die disciples en hy bid oor die 12 en dan bid hy oor die 11 en dan sê hy, of all those you have given me, I've lost none save one. Judas, the son of petition. Jesus rapporteer terug aan die Vader. Hy praat oor hierdie, lees dit, Johannes 14, 15, 16, 17. Hierdie ongelooflike, intieme power. Power, 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 power. Wat Jesus het. Why? Because of the connection with the Father. In elk geval, en dan, famous versies, wat ons nie noodwendig altyd verstaan nie. Johannes 16 vers 29, and his disciples said to him, see now you are speaking plainly and using no figure of speech. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this we believe that you are come forth from God. Okay, dis 'n massive poging van die disciples om nou vir Jesus te probeer oortuig dat hulle is nou okay, hulle verstaan, hulle het wat dit vat. Hierdie is net voor die kruisiging. Ons weet nou, hulle het nie gebly staan nie. Hulle het allemaal weggehardloop by Petrus in kluis. So hierdie is groot woorde wat hulle nie kan gestaan doen nie. En Jesus is nie kwaad vir hulle nie. Hy weet hulle het nie wat het vat nie. Hy is nie worried daaroor nie. Jesus aansit. Maar dis 'n sarkastiese, dis so 'n halve tang in the cheek enetjie. Do you now believe? Well, ek doen al miracles vir 3 jaar. Nou eweskielik sê julle vir my julle glo. Dis like, okay. Do you now believe? Indeed, the hour is coming, yes, has now come, that you will all be scattered, each one to his own, and will leave me alone. And yet, I'm not alone. Mense, wie van julle is alone? Voel alone? Ons allemaal gaan daar deur. Jesus sê, I'm not alone. Because the Father is with me. These things I have spoken, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Groot woorde, Hitler het probeer om to overcome the world. Stalin het probeer to overcome the world. Genghis Khan het probeer to overcome the world. And they didn't. Jesus sê, I have overcome the world. En wat is die een dial op Jesus' dashboard. Jesus' dashboard het net een dial. Was nie GPS en oliedruk en revs en windspoed, niks nie. Daar's een dial in die middel. Net een dial in die middel van Jesus' dashboard. The Father is with me.
Klaar.
Boom. Sluis als, die rest is nonsens. Die rest is rubbish. The Father is with me. I have overcome the world. Fear, sex, drugs, death, maim, twee kinders, twee oma's, flippin' AIDS, whatever. Zuma, Malema, whatever. Freemasons, Eskom wat omval, whatever. Droogtes, pestilensies. Jesus het net een daal. I have overcome the world. Hy's gewortel in hierdie ding. Daai connection met die Vader bestaan. Okay, nou. Dis die standaard. Dis nie so nie, dis die standaard. Wie van ons is daar? Okay. Wie wil daar wees? Amen. Okay. Nou het God in sy wysheid vir ons hierdie parable gegee van ouerskap. En nou wil ek vir julle sê, die Bybel sê line upon line, little upon precept upon precept, die beginsels van God, die wysheid van God, word so gebou in laagies, wat so oor mekaar kom, laagie op laagie, sondagdiens op sondagdiens, gebed op gebed, openbaring op openbaring, foundation op foundation, mission trippie op mission trippie, whatever, soos een dot matrix printerkie, of soos hierdie driedimensionele wasprinterkie, weet julle waarvan ek praat, hulle bou hulle print driedimensionele voorwerpe met wasdrukkerkies. Hulle dit is hoe ons gebou word. So bou die Here vir ons into the image of Christ. Maar nou wil ek net vir julle 'n pointertjie gee, 'n dashboard. As jy gaan gym, dan moet jy weet hoe dik moet jou biceps raak, hoeveel wil jy bench, so vir die ouens. En wat wil jy weeg? Verstaan jy, jy moet measurables hê, jy moet weet what are you working towards. Jy kan nie net gaan uithang in die gym nie, dit gaan nie werk nie, jy moet weet, hier is die standaard. Nou wil ek vinnig terugkom na hierdie 5 maturities, jy hoef het nie op te sit nie, want ek gaan vir julle so sê, genius is the ability to make a complex problem simple, homosexuality, pedophilia, allemaal in die tronk, allemaal met depressie, al die dramas, all the people in jail. Why are they in jail? Bad fathers. Gaan check. Almal in die tronk, alles wat ons kategoriseer is sielkundige afwykings en kriminele optrede, is alles bad parenting. Papa was op drugs, toe ryp hy vir Jannie, toe hardloop hy weg. Nou is Jannie in die tronk. Okay, dit is papa se skuld. Okay, maar nou die probleem is dit het met papa ook gebeur, so papa is nou ook nie so lekker nie. Okay, dis nou die tronke. Hierso in ons geleedere gaan dit beter, maar dit is maar fundamenteel dieselfde issues. Okay, so nou wil ek net vinnig vir julle sê, wat wou die Vader in jou lewe reggekry het? Hoe wou die Vader jou gebou het? En ek wil net vir julle nou nog vinnig 'n laaste ding sê, ek seker al die tyd uit. Hoe laat moet ek stil bly? Half. Okay. Hulle sê ek kan aangaan, hoor. Al twee van hulle. Okay. Yes, wat het ek nou gesê? Sê weer? Wat? Okay, bad fathering. Alright. Okay, hier is die story. Sorry, dit is my vrou, ek is baie trots op haar, ek het vir julle gesê, maar sy is 'n vrou. Okay, so, nou gaan ons deel met fathering en mothering. Ek wil net hê julle moet die fathering en die mothering ding mooi verstaan. Ek is liever vir my kinders as wat ek is vir myself. Die twee wat al vier, maar die twee wat hier is. Ek sal my oë gee vir hulle oë, my tande vir hulle tande, my arms vir hulle arms, my lewe vir hulle lewens. En na die dag sit ons by 'n leadership conference en die ouens praat van servant leadership, wat nie in die Bybel staan die woord nie. Nee, ek sê maar net as jy servant leadership intik, gaan jy dit nie kry nie. In die Bybel nie. Ek verstaan die begrip en ek het nie probleme daarmee nie. En toe praat die ouens van voete was. Ons gaan voete was, want ons is so nederig en ons is so committed, ons gaan voete was. En ek dink, ja, okay, it's fine. Ons was voete, hulle like it, ek kan sien, dit beteken baie. Maar terwyl ek so staan en praat met die ou langs my, toe sien ek my seuns, toe sê ek vir hulle, sien jy daai twee dae? Ek het hulle boude gewas. Toe skrik die ou. Hy dog, jos, dis mean. Voete was is Mickey Mouse, boude was, dis groot. Wat wil jy eerder was, voete of boude?
Ek het hulle boude gewas. En daai selfde boude het ek etlike kere aan die brand geslaan. So ek was hulle boude en ek steek die boude aan die brand ook. Ek is 'n baie goeie pa. Genuine. Ek sê dit onomwonde. I am a very good father to my two boys. Because I love them. I play with them, I kiss them. I hug them, I teach them. Ek vat hulle om te jag, ek vat hulle om vis te vang, ons gaan pip en ons ek is involved. And at the same time ek praat net een keer. Ek praat nie twee keer nie en ek dreig nie vir hulle dat ek vir hulle gaan slaan. Ek pappa gaan jou piet. Ek dreig nooit. Ek sê Jochel, sit vir my die TV af asseblief. As Jochel dit nie doen nie, dan tref die weelig hom boef, without warning. Without another warning. Kom ons stel dit so. Raai veel keer sukkel ek met dit. Ek dreig nie, skree nie, sukkel nie. My ma het dit reg gedoen en van daar af het ek 'n baie goeie platform. As ons by die Sweetie rak staan by Checkers of by Woolies, en die kinders tantrum en hulle soek al hierdie sweets en die maat nie beheer nie en die kind is hierso en die arme ma's agter die kind aan. My ma, sy het net vir ons gesê, geniet dit. Ons gaan nou huis toe. Oh, no. Dan staan jy maar so. Gaan jy huis toe? Rolf? Ek gaan jou piets. Ja, mama. Hoekom? Ek het die bal, ek het nou vergeet van die sweetie. Die ander beste scenario is die bal in die huis. Want ek het die venster gebreek. Nee. Jy het die bal in die huis geskop nadat ek uitdruklik gesê het, moenie die bal in die huis skop nie. Ja. Ok, weet jy ek is baie lief vir jou? Ja. En dan sê ek my geslaan, so hard, dat ek het nooit weer gedoen het nie. Dit is so eenvoudig so dit. Just never did that thing again. Never. Hoekom nie? Want sy het vir my so hard geslaan. En mense, hoeveel keer het sy dit gedoen? Hoeveel keer is ek geslaan? Baie min. Maar sy slaan, slaan sy. In daai geval, that wasn't mothering, that was fathering. Even though it was my mother. Okay, so nou wil ek net vinnig kom by, okay, so dis die konteks. Okay, nou wil ek net vinnig 'n ander ding sê. As jy, ek sit daar eendag leek op die bed, en toe Johanan so groot was, bad Sonja vir hom, en dit is gaas. Sonja is net so sterk soos Sonja fisies, en mentally ook, en dis a 50-50 fight vir die bad. Hy wil nie bad nie, sy wil hom bad. Nou vat sy hom en sy buig hom, en sy druk hom in die skuim in, en dan skrop sy hom, en hy probeer uitkom, gaas. Ek kyk hierdie story, ek tog, oh, jees, sektiek. En is hy geskree, en die bloed spat so, en is woes, kuimbolle. Sy sê, liefie, jy moet hom bad. Ek sê, not a shot. Ek is niks, hier het niks met my te doen nie, ek bad nie vir hom nie. Nee, jy sê pa, jy moet hom bad. Ek sê, nee, ek gaan nie dit doen nie. Ek sê, jammer, hier is julle ding. Ek kan sien, julle dit uitgefigure, is 'n intieme oomblik hier tussen julle. Los my uit, asseblief. Nee, môre bad jy hom. Volgende aand, tap sy die bad vol, sy sê vir my, okay, bad vir Johanan. Ek sê, o, okay. Ek lê op my bed en lees. Ek sê, Johanan, trek jou klere uit. Woep, hy is 3. Hy kan, is age appropriate, nee? Mens moet nie age, jy moet goed verwag wat age appropriate is. Ek sê, Johanan, trek jou klere uit. Woep, hy ken vir my, ek wil dus nie een debat hierdie nie. Dit is nou, is rustig, kalm, ek dreig nie, ek is rustig. Maar hy weet, as ek sê, trek jou klere uit, dan trek hy sy klere uit. Ek sê, klim in die bad, woep, klim in die bad. Ek sê, vat die seep, woep, vat die seep. Sonja sê, nee liefie, jy moet hom bad. Sê ek, wow, gaan kyk TV, Sonja. Ek bad vir hom. Hy gaan lewendig skoon hier uitkom, moenie worry oor dit nie. Hy kan vir 7 ure daar in daai koue water sit vir all I care, dit is irrelevant. Ek gaan nie om, ek gaan nie eens my hande gaan nie eens nat word nie. Hy gaan homself bad. That's fathering. Mothering is big on nurture and not so big on letting go. Dis nie bad nie. Dis hoe die Here die ma gemaak het. Hansie slim, bergwil klim in die wye wêreld in. Maar die moederhart is seer. Hans is in die huis nie meer. En die vaderhart? Well done, boy. You going to the army, maybe you're going to get killed, maar is okay. Maar jy gaan met die huis bly, onder die bed wegkruip, vir die MPs, want jy is a pansy nie. If you die, well, ons gaan jou mis, maar at least you die man. Papa gaan nie sy laat jy uit die army uithou nie, maar mamma gaan. Ek het baie hard probeer, ek was nog 'n bietjie ouer as baie van julle, ek het nog genoeg grens toe probeer gaan in die ou Bosoorlog. Ek het baie hard gebid om tot op die grens te kom en my ma het net so hard gebid dat ek nie moet grens toe gaan nie. Okay, so toe maak ek dit tot by Walvisbaai. So halfpad. Maar anyway. My ma wou nie vir my in die grens gehad het nie, maar my pa was 'n pervert in Duitsland. Hy was in die. So fathering and mothering verskil. Which is the most precious? It's the fullness of God. Both of them are the fullness of God. Maar al wat ons weet is dat daar is 'n very distinct groeikurwetjie wat jy by moet uitkom, as jy wil uitkom waar Jesus was, toe hy gekruisig is. Jesus het nie daar, dit het 30 jaar gevat, ok? Dit is nie 5 gebede, 3 altar calls, 2 foundations, and now you there nie. Jy moet al hy goed doen. Maar mense, dit is 'n proses. Ek sê nie, dit gaan jou 30 jaar vat van jy syf draak, totdat jy kan groot werk vir die Here doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar al wat ek vir jou sê is, there's measurable deliverables through which you must grow. And if you buck the system is going to buck you. And this is God's system. Okay? En dis hoekom daar min, relatief min, volwasse mense is wat regtig wandel in hulle anointing en hulle callings en die dinge regkry wat God wil hê hulle moet regkry. Is omdat ons partykeer 'n bietjie stak raak en dikwels rondom hierdie issue van mothering. Ok, terug na die 5 punte van seentjieskap. Ek gaan nou so 3 minute daaraan probeer spandeer. En dan, as ek daarmee klaar is, kan die band maar regmaak om op te kom. Ok, maar laat ek net gou die 5 punte deurgaan. A infant can look after how many people? Hoeveel mense kan 'n infant versorg? Emotionally and physically? Nada. Unconditional love? Yes. Does it look unconditional? Yes. Does he pay for it? No. What must he do? Nothing. Is dit belangrik, mense, dis die belangrikste deel van jou lewe, is to receive that unconditional love, is to receive the nurture, is to experience God coming into your life, understanding your emotional needs, understanding your physical needs, and meeting them. Fundamental. Most important thing in your life. And you can't control it. Because you've got no control. You can't control your body. Infant kan niks beheer nie. Infant leer daar so vulnerable soos wat het is. En die Here bring daai goed. Then at 4, the infant becomes a boy. Between 4 and 12, the boy must learn to look after one person. Namely, himself. Moet jouself aantrek. Moet jouself bad. Jy moet jouself voer. Moet jou bed opmaak. Skool toe stap, huiswerk doen. En jy moet jouself emosioneel begin versorg. As 'n 2 jaar oud 'n vishoekie in sy toon kry, omdat sy 10 jaar oud boetie hom gehak het, wat gaan hy vir sy ma sê? Ja! En as hy honger is, wat gaan hy vir sy ma sê? Ja! En as hy moeg is, wat gaan hy sê? As jou 10 jaar oud inkom, wat gaan hy sê? Hy gaan actually ook aanvanklik sê. Maar weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan sê, "Jog, gaan aan. Kalm nou. Kalm, kalm. Jog, jog, jog. Hallo, jog. Rustig." Wat sê jy? Kan jy hoor nie? Sê weer, sê weer. Kan jy hoor nie? Nee. Ek het 'n vishoekie in my toon. Okay, fyn. Bel die dokter, kry die tang, knip die ding uit, zip zip zip. So we solve the problem. We still solve the problem. Maar dit is so belangrik. Belangrik, dat hy moet leer om sy interne striwelinge te identifiseer. Die verskil tussen depressed, moeg, alleen, honger. Ok, klink dit vir julle eenvoudig? Wel, dit is regtig, dis 'n major ding, want weet julle wat? Hoeveel mense ken julle wat as hy eensaam is, ok, gauw, hoe weet jy as iemand 'n infant is? 'N 30 jaar oud, maar hy is 'n infant. Hoe weet jy hy is 'n infant? Hy is 30, sy liggaam is 30, maar hy is 'n infant. Weet jy hoe weet hy? Hy druk alles in sy mond. Dis infant behavior. Infant druk, baba, alles wat jy voor hom neersit, gaan in die mond in. En as 'n baba depressed is, wat wil hy graag hê? Wat is die beste ding om hom op te cheer? Hy wil ietsie drink. En as hy moeg is,
wat wil hy doen? Hy wil ietsie drink. En as hy bang is, wat wil hy doen? Hy wil ook ietsie drink. En as hy, maak die saak, as hy skrik, dan wil hy ook ietsie drink. Hoeveel mense ken julle wat 30 jaar oud is, en as hy bang is, dan wil hy ietsie drink. En as hy gefaier word by die werk, dan wil hy ietsie drink. En as hy nie genoeg geld kry nie, dan wil hy ietsie drink. Hy los alles op, deur ietsie te drink. Hy noem het moedersmelk. Hy noem het moedersmelk. Het jy al van sulke mense gesien? Ja.
Hy het 'n alkoholprobleem, hy is alkoholist.
Nee, hy is 'n infant. Baie makliker om jy te deel, as jy besef, infant behavior. As jy dit vir die ou sê, dan skrik hy actually, hy gaan jou opslaan, of hy gaan dit stop. Sy alkoholprobleem gaan halfte persoon, ek sê nie, hy het nie fysische addiction ook nie, op daai stadium nie. Maar mense die blote feit dat jy dit korrek kan identifiseer. So al wat ek nou by wil uitkom my tyds op, is daar so is measurable deliverables. A infant kan na niemand kyk nie. A boy learns to look after one person, himself. Hy moet sy fisiese en sy emosionele behoeftes identifiseer en die korrekte oplossing teweegbring. As jy 2 jaar oud is en jy is honger, dan gaan jy skree. As jy 10 jaar oud is en jy is honger, dan gaan jy yskas toe stap, kos uit die yskas uithaal en dit eet. It's called maturity. Jou ma gaan actually typies jou nog steeds wil help. As Sonja by die huis is, dan maak sy toebroodjies vir die kinders. Dink jylle ek maak toebroodjies vir Johanan wat 12 is? Laat my shop. Ek sê, Jogo, I mean, come on. Mes, brood, kasie. Dis 'n gemors. Ek bedoel, hy kan nie smeer nie. Hy vat die botter, hy breek die brood oop. Dit is shocking om te sien hoe moeilik dit is vir 'n 12 jaar oud om 'n toebroodjie te smeer. Hy kan dit nie doen nie. Die all the more reason dat hy dit moet doen. Sy ma gaan dit afvat by hom en dit vir hom doen, maar sy pa gaan nie. Sy pa gaan sê, hey, praise God, you're becoming a man. Keep going. Pa is baie meer directive. Moet verstaan wat is die volgende ding in jou lewe waarin jy moet groei en dis baie belangrik. Ek kan nie nou veel tyd spandeer aan die begrip nie, maar daar's 'n baie belangrike begrip. Age appropriate behavior. As jou kind 2 jaar oud is en hy's honger en hy sê pap, dan neem jy 'n videoklip en jy stuur dit vir ouma want die kind is hyperintelligent en almal rejoice en jy sit dit op YouTube, Facebook. As jou 4 jaar oud opstaan uit die bed met 'n bad attitude en hy stap in die sitkamer in en hy sê pap, dan kry hy niks. As hy nie pak slaag kry nie, dan kry hy kry definitief nie pap nie. Want soos as kies tog, dan sê hy, kan ek asseblief pappies kry mama? Yes. Very important skill for a man is to learn to talk nicely to the woman in your life. I mean, all the girls. Die man kan nie net sê, hoeveel ouens ken julle wat daar sit voor die TV? Bier. En dan bring sy vrou bier, en kyk haar rugby. En sê weer, bier, en bring sy nog een. Sy het 'n infant getrou, dit was 'n fout. Moet nie trou met infant nie, not good husband. He wants to marry a man, not a boy, and definitely not an infant. Hy sit daar boom, duk, druk als in sy mond. En, okay, is 'n bietjie van 'n probleem. Hoeveel van daai ouse gebede dink julle word verhoor as hy na die Here toe bid? Pittermin. Want hy moet nou groot word. Hy is net so 30 jaar agter en die Here gaan nou, as die Here enigsins kan by hom uitkom, dan gaan die Here hom actually grime up. It's going to be difficult for him. Dink julle Johanan wil sy eie broodjies smeer? Mama kan dit smeer. Dink jy hy wil skool toe stap? Mama kan hom vat. Dink jy hy wil sy eie huiswerk doen? Mama kan dit doen. Sonja, hoeveel persent het jy gekry vir graad 7 nou hierdie jaar? Sonja het baie goed gedoen hierdie jaar, hoor. Sy doen elke jaar al hoe beter. Maar in elk geval, Johanan, hy is reg met die story, okay? Maar nou het Johanan 'n groot probleem in sy lewe. 'N Papa. Okay, ek gaan nou oor tyd gaan. Ek wil net julle een laaste story vertel. Stefan is so groot, Sonja kook kos vir die bure.
hulle het 'n baby gehad. Net voor die kos op die tafel kom, hardloop. Sonja staan vinnig op, sy vat die kos vir die bure, stap langs aan toe, sy gaan dit net vinnig vir die mense gee, dan gaan sy terugkom, dan gaan ons eet, maar ons moet so lank begin. Sonja staan op en sy stap vinnig by die deur uit, en Stefan besluit, hy wil saam gaan, want hy wil met die baba gaan speel. Stefan is so 3.5. So hy hardloop agter sy ma aan, Sonja is haastig, sy maak die deur toe, doef, en sy gaan. Ek nou kyk, 'n ma wat wegbeweeg vinnig, en die deur toe maak in die kleintjie se gesig, dis nag, okay? En Stefan is in skok, dat sy ma so 'n terrible ding aan hom kan doen, en hy begin skree. En ek en Johan gaan probeer eet, maar ek kan hoor, Stefan skree al hoe harder, hy staan daar voor die deur, en ek kan sien, hy is besig om asemhalingsprobleme te ontwikkel, hy begin so snik, maar dit is sulke groot gaps, so ek is nou bang vir breinskade of iets, ek weet nie wat gaan nou gebeur nie. Ek stap toe na hom toe, en ek sê vir hom, nou weet ek nie wat, ek weet nie wat om te doen nie, want Sonja is weg, en ek vermoed ek gaan niks kan doen nie, ek vermoed hier is 'n disaster, en ons gaan nou maar hier staan en luister hierna, totdat Sonja terugkom, ek weet nie. Maar in geval, maar ek kom daar so by hom, en ek staan en kyk vir hom, en hy gaan bos. En ek sê toe vir hom, ek het nie beplan nie, want ek het nie geweet wat ek gaan doen nie, maar ek sê toe vir hom, Stefan, bly stil, sit, eet. Hy kyk so vir my, soos daai bokkie in die het, die oogies van die bok in die headlights of a truck. Hy gee my daai kyk, soos die meerkat vir die rooi kat kyk. Hy check so vir my, dink, oei, yes, this is gonna not work. En hy buil. Hy hardloop tafel toe, hy sit. Ek tog, yes, okay, dis 'n miracle. Ek het nie gedink dit gaan werk nie, maar hy gat hy. En hy stil. Ek tog, okay, well, dis fine. Ek loop agter hom aan. Toe ek kom by die tafel, 5 meter, is nie ver nie, ek stap tafel toe. Toe ek by die tafel kom, vra hy vir my, kan hy suiker op sy vleisie sit? Ek tog. Halleluja. Ek sou nee gesê het met any other point, maar in hierdie geval sê ek toe ja, want ek tog toe nou, don't push your luck. 2 minute later kom Sonja terug, as promised. Ek tog toe nou, hy gaan nou opspring en hardloop na sy ma, wat hy gedog het hy nooit weer gaan sien nie, en wat hom reject het, en al die ander trauma wat hy deur is, en hy gryp vir haar, nee, hy sit rustig, en hy eet sy vleisie. Ek tog, okay, daai trauma deel vinnig verdamp hierso, dit was overwhelming vir 'n oomblik, maar nou is dit gaan. Hy sê vir mama, mama gaan by die deur uit. Stefan staan by die deur en huil. Daar kom 'n baie groot papa. Stefan eet sy vleisie. En toe is dit vir my so interessant om te sien hoe die intervensies van 'n baie groot papa, wat nou nie is wat hy vir homself sou bestel het as hy kon besluit nie. Hy sou nie dit gekies het nie. Maar please, hier dit in die context of ek is 'n liefdevolle, warm, teenwoordige pa. Ek praat nie van 'n alkoholistiese afwesige pa wat nie sy eie kinders ken en dan skree op hulle nie. I'm not talking about that. I'm talking about a warm, engaged, involved father. Maar in daai scenario was ek 'n baie groot papa. En dit het vir Stefan uit sy selfbejammering en uit sy tis en uit sy immaturity uit gesnap. En toe sy fine. En ek wil net vir julle sê, daar is nou nog 'n goeie voorbeeld van fathering versus mothering. En I'm not saying mothering is not good. Mothering remains with us to the end. Die rol van die ma in haar lewe van haar seun en haar dogter bly belangrik en pertinent. Maar al wat ek sê is, daar's 'n mandaat wat baie sterker rus op die ma in die early days en daai mandaat skuif na die pa. En ultimately, God is a father. En die verhouding wat die vader met ons wil hê in hierdie dae waarin ons nou ingaan. Mense, dit gaan nou rof raak. Ek weet nou nie of julle dit weet nie. It's not going to get better. It's going to get worse. It's going to a lot of people die. It's going to get rough all over the world. Okay? Sorry om dit nou vir julle te noem. Daar's oorlog op pad. Ons bid teen dit en ons vertrou die Here, maar ek sê maar nou net vir julle, dog dit is tough out there and it's going to get tough. Okay? En ons gaan moet weet wie is ons vader en ons gaan moet kan staan onder die druk. Laaste versie wat ek wil kwyt, die band kan maar opkom as hulle wil asseblief. Johannes 10 vers 16. Is dit 10 vers 16? John 10 17. Jesus sê, therefore the Father loves me because. Klink dit vir julle unconditional? Wie dink dit klink soos unconditional love?
Klink dit soos unconditional love. Therefore the Father loves me because I lay my life down so that I can take it up again. Ek tog, wow. Laying your life down, okay, ons kan nog almal dink daaroor. How do you take it up again after you've laid it down? I mean, dit is like jy's dood, hoe kom jy terug? I don't know, wie van julle weet hoe om dit te doen? I don't know how to do that. Therefore the Father loves me because I lay my life down so that I can take it up again. En dan sê Jesus, dan kry Jesus so windgat gevoel. Sorry daaroor. Ek weet nie wat anders om te sê nie. Dan sê Jesus vir die lot, no one takes my life from me. I have the power to lay down and I have the power to take it up again. This command I have received from my Father. Mense, babaikie, borsmelkie, liefdekie. Is dit waar jy wil wees? Of wil jy staan waar Jesus was, toe hy gesê het, therefore the Father loves me because. Because I'm doing very difficult things. I'm dying. And getting resurrected. Mense, al wat ek vir julle sê is, die miracles wat ons gaan moet doen in hierdie dae, die healings, die incredible goeders wat bespreek word in Hebreërs 11, die workings of faith, die babaatjies wat borsmelkie soek, God is so goed, hy gaan my help. Ja, maar jy gaan niemand anders kan help nie. Ek sê regtig nie hierdie goed om ons nou te beledig of om baie druk te sit nie, alhoewel ek verstaan dit is baie druk, dus kom ek nie gereeld kom nie. Maar, al wat ek vir julle wil sê is, as mense getuig, en sorry, hierdie is nou baie pressure, asjeblief, moet dit nou nie persoonlik vat nie, maar nog steeds. Ek was depressed nie, toe bid ek, en toe raak het 'n bietjie beter. Ek het nie beurs gehad nie, toe vraag, okay, daar is infant behavior, sorry, die baba is overwhelmed, I cry out to the rock that's higher than I and it's not working. Ken julle sulke mense? Nee, okay. Daar is paar in ander plekke wat ek vind, okay? Dan kry jy ouens wat voorstaan en sê, ek het nie 'n beurs gehad nie, toe bid ek vir 'n beurs, toe staan ek in geloof, toe vas en bid ek, toe kry ek 'n beurs. Boy, versorg homself. Well done. Age appropriate, awesome. It's a kick-ass boy, it's a serious, cool boy. It's not a man. Definitely not a father. Okay? Dan, kry jy ou wat bid en sê, my vriend het nie 'n beurs gehad nie. Toe bid ek vir my vriend vir 'n beurs. Toe kry hy 'n beurs, prys God. That's a young man. He's learning to play in a team. It's more than net hy en sy tandpyn en sy depressie en sy whatever. Hy begin worry oor die ander ouens, wesenlik. En hy bereik sukses in hulle lewens. En dan kry die ou wat sê, my company, daar was baie druk by die werk, en ons was finansieel in ons kas, en ek sou moes 20 mense afdank, retrench, en ek kan dit nie oor my hart kry nie. Toe verkoop ek my huis, sodat ek my maatskappy in die gang kan hou, om daai 20 ouens se jobs te kan hou. That's a father. That's a father. Dit gaan lankal nou nie meer oor hom en sy BMW en sy human rights en sy trust fund in Isle of Man, wherever it is nie. Ek is niks teen trust funds in die Isle of Man nie. A father is supposed to be powerful and part of powerful is a trust fund in the Isle of Man, so moet nie my misverstaan nie. Maar al wat ek sê is, dis nie sy primêre obsessie is hoe om sy eie lewekie aan die gang te hou nie, dis nie what it's about nie, it's about giving the other guy a life, it's about helping South Africa and India. That's a father. And then a grandfather is somebody like Nelson Mandela, or Fred, who's got a big heart, who's got a big heart and big power. Big heart with no power, okay, dis oulik maar, close but no cigar. You need power, mense. A father is powerful. A father is able to solve problems. en een elder is net all the more so. Elders impact their nations. That's what God wants for you. En aan die een kant is het nou tough as jy jouself identificeer as 'n babaatjie wat nou self, ek het nou depressie en ek doen dit, my hart is hier. En ek wil jou nie beledig nie, maar al wat ek jou wil sê is, Stefantjie, hierdie sermon is nou genoem die liefde van die vader, maar ek het hierdie sermon genoem op 'n stadium, kyk mama, groot. Want wat gebeur het, is een dag stap ek in die huis in, en julle weet, die kleintjies groei in die nag, hulle kraaks as hulle groei, en dan morgenoggend sy groter as wat hy was. En ek stap een oggend daar in, en daar lê Stefan op die bed, en ek is geskok oor hoe groot hy is, en ek sê, yes like, liefie, kyk hoe groot is hy. En Sonja sê toe, hy sê toe, Stefan vat sy kop, hy vat sy handjie, hy sê dit so op sy kop, en hy sê, kyk mama, groot. En toe is het vir my so amazing om te sien, alles in die klein harkie wil groot word. Hy wil nie klein bly nie, dit is nou maar, hy is baie cute, hy is genuine cute. En as ons hom kan klein hou, sou ons. Maar hy wil groei, want hy, weet julle wat is Stefan se visie in die lewe? Eendag, genuine, hy sê dit seker 4-5 keer 'n week, hy gaan eendag 'n baie groot papa wees. Hy wil 'n papa wees. Hy wil nie 'n seentjie wees nie. Hy besef, en hy sê dit ruiterlik, hy is 'n boetie, Johanan is 'n boeta, en na dit word jy 'n papa, en dit is supreme. That's where this thing is going. Jy word 'n baie groot papa, en dit is sy missie. Mense, in elkeen van ons harte is dit, en ek wil dit vir julle net sê, en vir julle weer eens sê, moet nie dink omdat ek nou van die goeders wat ons mee sukkel as infant behavior klassificeer, dat ek het despise, dat ek het nie in my eie lewe het nie, dat ek nie infant behavior in my eie lewe het nie, Sonja is genadiglik nou, gaan sy nie, ek gaan nie van die mikrofoon gee nie, so dat sy nie vir julle kan sê van die infant behavior wat ek nog mee worstel nie, ek het infant goeders in my lewe, ek dink ek doen nou al hoe beter, I'm dealing with it, maar ek is nie daar nie, maar al wat ek julle wil sê is, verstaan nou net, jy weet, dat daar is, there's a lot of things that we grow into, as we grow into God. En hierdie sermon is nou die liefde van, die liefde van die vader, of die hart van die vader, maar weet julle waaroor wil ek nog ook praat? The mind of the father, the strength of the father, the soul of the father. Want die Bybel sê duidelik, we must love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our strength, and all our mind. We have got to get with the program on many levels. Maar die goeie nuus is, baie keer drop jou hart jou, dan kan jou mind jou carry, dan draai jou mind jou deur jou depressie. Baie keer fail jou mind, met ander woorde jy weet eenvoudig nie wat aangaan nie, jy ken nie die appropriate scriptures nie, maar jou siel, jou karakter, jou personality, daar's strength daar, wat jy in daai ding ingebou het, deurgaans, en dan dra dit jou. Baie keer jou krag, weet jy wat is jou krag? Jou krag is jou geld, jou tong en jou hande. Dit is die goed wat jy kan doen. Wat kan jy doen? Jy kan goed sê, jy kan goed met jou geld doen en jy kan gaan werk. That's your strength. Sometimes lei jy aan depressie, jy kry jouself jammer, jou siel raas, maar jy gaan India toe op missions. That's your strength. You are still doing the right thing. Al voel jy nie soos Tarzan nie. Maar die ideaal wat die Here ons wil hê, is waar al daai dinge in ons lewens in orde is, waar ons die Here liefhet met ons harte en ons verstande en ons siele wat ons personalities is, met ander woorde ons is nie gay nie of depressed nie of alles is in orde, en ek sê dit nie derogatory nie, ek sê maar net, die ideaal wat God vir elkeen van ons het, is dat ons in volheid moet stap. Paul, wil jy afsluit? Ok, ek gaan afsluit. Ek wil net sê, ons gaan nou, ek gaan net Romeine 8 vers 16 bid. Dit is die gees van God, wat met ons eie gees getuig van die seenskap. Mense, julle moet verstaan, niks van hierdie is om jou te diskwalificeer nie. Nie een van hierdie sê goed is, you're not making it nie. Het is net eenvoudig, jy is nou hier, en volgende is daar. It's fathering. I'm standing here in the office of a father. Dis nou dit, en dis goed. Maar jy moet eintlik nou al hier wees. En dis al wat die Here nou van jou verwag, moet nie nou probeer die dooies opwek en die hele Suid-Afrika red nie, alhoewel ons almal verstaan, ja, ons almal contribute tot die kerk se aktiwiteite. Maar dis baie Jesus, as Jesus nog 'n klomp skroefies losgehad het in sy kop, dan sou hy nie by die kruis kon staan en actually deur dit gaan nie. Sorry, daai dag jy better be mature. You must be a man. When Pilate wants to crucify you and Peter runs away, a boy gaan dit nie maak nie, hoor. A boy will fail. An infant, I mean, come on, he's long gone. And even a young man just doesn't have the power to get through that thing. You have got to be a father. Jesus had 12 disciples gehad. He was a father to them. Even though he's the son and even though they are his brothers. But Jesus was fathering those 12 and he was bringing them into relationship with God the Father. Eternally setting them up. That is where God wants all of us to be. Ja, dis 'n hoë standaard. Ja, dis wyd. Ja, dis woes. Ja, dis net. Well, put it on the back burner. Put it on ice. Al wat ek julle wil sê is, hierdie is 'n roadmap. A very biblical roadmap of where God wants us to grow. If the men grow into these things, the marriages are going to work. The women are going to be blessed and the children are going to prosper and die 2 miljoen AIDS orphans in hierdie land are going to have hope. Ek is regtig baie lief vir julle. En so is die Vader. En kom ons bid Romeine 8 vers 16 en dan wil ek net hê dat ons 'n paar oomblikke spandeer. Elkeen van ons om net voor die Vader te kom en sê Vader, baie dankie dat hierdie is nie 'n woord van discouragement nie. Dis nie 'n woord van rejection nie, dis nie 'n woord van te gewegende lig bevind nie. Dis net 'n woord van well done, but you can do better. Well done, this is what comes next. Dis wat die Here sê. Amen. Hallelujah. Father God, we thank you that you are the Father. You reveal yourself to us as the Father. We thank you, Lord, again, O God, that you gave us Jesus Christ, our brother, son, your son, and Lord of all. We thank you, Lord, that you have given us the Holy Spirit. And it says in Romans 8:16, Lord, that your Spirit cries out with our own spirit that we are sons of God. We thank you, Lord, we believe and embrace. We receive that by faith, O God. We desire, O Lord, to be drawn up in this glory. O mighty God, we desire, Lord, to stand like Jesus and say, therefore the Father loves me because I lay my life down so that I can take it up again. No one takes my life from me. Not Malema, not the economic crisis, not the Freemasons. But I have the power to lay down. I sacrifice myself joyfully and willingly for those around me. And I have the power to take it up again. This command I have received from my Father. In Jesus' name. Ek gaan nie voorwees om te bid en Sonja ook en julle is vry om te gaan. Dit is groot voorreg gewees om met julle te praat. Dankie Paul.